taj 23. stih sadrži u sebi jednu veliku istinu, ali ta istina se ovdje otkriva sa jednim velikim osjećanjem. Petar ukazuje na njihovu krivicu, na njihov greh, a u isto vrijeme ukazuje na to da je to tako bilo određeno. On ne počinje sa njihovom krivicom, on počinje taj stih ili te reči svedočanstvom da je to bilo po određenom savjetu Duha Božjega, promislom, odredbom Božijom, ali ne krije od njih činjenicu: vi ste odgovorni za svoje grehe, za svoje bezakonje, za svoje prestupe, vaš život stoji nasuprot Božjoj volji. Do 21. stiha ili zaključno sa 21. stihom u ovom govoru iznosi Petar pred ove slušaoce jednu istinu, to jest kako se reč Božja javila unaprijed, kako je unaprijed bilo prorečeno da će se ispuniti ovo što se događa u naše dane, na koji način se to ispunjava u životu Hristovih učenika. Od 22. stiha nadalje pokazuje na koji način se ta reč ispunjava u životu onih koji još ne veruju, koji se dvome ili koji stoje nasuprot reči Božjoj. I cela ta poruka zajedno njima ukazuje na jednu činjenicu. On kaže u 22. stihu: vi znate, znate vi Isusa iz Nazareta, vi znate njegova dela, vi znate njegove propovedi. On je bio čovjek silan u čudesima, znacima, silama koje učini Bog preko njega. I vi to znate. Zašto ne verujete? Šta vas održava ili zadržava, sprečava da verujete reč Božiju? Greh i bezakonje čovečije drži čoveka udaljenog od Boga. Greh i bezakonje čovečijeg uma drži čoveka da ne može da primi reč Božiju, a reč Božija samo može čoveka sačuvati od greha i od bezakonja. Reč Božija samo može ga izbaviti od svega toga. U toj reči Božije mi nalazimo put istine, put života, put spasenja. I u 23. stihu on pred njih iznosi kakav je njihov život, kakav je njihov stav. U 24. stihu odmah njima kaže: Gospod je njega podigao, vaši gresi i vaša bezakonja ne moraju biti vaša prepreka i vaša smetnja ili barijera, pregrada, jedna zid, jedan nepremostivi između vas i večnog života, između vas i vašeg stvoritelja, između vas i vašeg spasitelja. To ne mora tako da bude. Bog vam daje silu i moć da to pobedite. Jel vi to primate? Hoćete li vi to? Ako nećete, uvek će biti izgovora. Uvek ćete moći kasti: o, još dok ovo završim, o, još dok ovo obavim. Pa jel moram baš to da uradim tako? Jel to baš potrebno na taj način? Sve te reči pokazuju: ja neću da verujem u Hrista. A kad dođe takvo stanje i takvo vreme u srcu čovjeka da hoće da veruje, onda odjedan puta kao da Gospod uklanja smetnje. Ne, sve te smetnje stoje, još su veće, još su teže, još su strašnije, ali sada ja hoću da verujem u Hrista. To je razlika. Hteti i ne hteti. Kad se naša volja pokori Bogu, kad se mi njemu predamo i njemu poverimo, onda on sve okreće na dobro. Čak i ono što su smetnje, čak i ono što su prepreke. Na engleskom jeziku ima izreka: stumbling stone becomes a stepping stone. Ono što je bilo pretnja, smetnja i prepreka postane jedan uspon, postane jedan stepen ka višem duhovnom životu, jedan stepen u približavanju Bogu i Hristovom primjeru života. U 24. stihu kaže: Gospod je njega podigao iz mrtvih. Nije bilo moguće da ga drže sveze smrtne. Šta to znači? Pa svakako, nije bilo moguće da sveze smrtne zadrže za navek u svojim silama, u svojoj moći onoga koji je bez greha, onoga koji je svet i čist. On se predao na muke i na trpljenje da bi svojom žrtvom nas iskupio, i koji veruje iskupljen je. Ali kao što nije bilo moguće da sveze smrtne drže savršenog pravednika, Tako sveze smrtne i sveze greha i bezakonja ne mogu zadržati u svojoj sili pod svojom vlašću ni jednog od onih koji veruju u tog savršenog pravednika, jer on takvima daje svoju pravdu i oslobađa ih od ljudske nepravde i ljudskog bezakonja. David govori za njega: Gospode, jednako gledah pred sobom, jer je s desne strane mene da se ne pomaknem. Pa gdje je onda Gospod, ili je s desne strane ili je ispred mene? Ili ja stalno gledam na moju desnu stranu dok me vrat ne zaboli? Gospod je svuda. Kao što su gore oko Jerusalima u jednom psalmu piše, tako je Gospod oko onih koji se njega boje, koji njega poštuju, koji ljube reči njegove i zapovesti njegove drže. Kad ja odbijam poverenje i pokornost Bogu, kad ja neću da verujem ono što On meni govori u reči svojoj, kada je primamljivo sveta i greha u meni jača i veća od te reči Božije, onda ja vidim svuda oko sebe nevolje, teškoće, nemogućnosti, pretnje, opasnosti. Kada ja verujem tu reč Božiju, i dalje su te opasnosti, te teškoće i te pretnje svuda oko mene, ali ja vidim svuda oko mene silu Božiju, njegovu zaštitu, njegovu pomoć. On je pred licem mojim, znači ja idem u tom pravcu. Ja idem prema njemu, ja se njemu približavam, on nije daleko od mene, ja nisam daleko od njega. On je meni od desne strane. On upravlja mojim umom, mojim srcem, mojim delima. Kao otac koji malo dete drži za ruku i vodi ga da nauči da hoda. I nekad ga drži za obe ruke i nekad ga drži u naručju. Jer to dete se brzo umori. To dete još mnogo mora da uči. Tako i mi moramo mnogo da učimo i mi se mnogo puta umorimo, ali nasuprot svemu tome, svim našim slabostima i svim pretnjama neprijatelja i svim njegovim zamkama, nasuprot svemu tome, Gospod će učiniti ono što je njemu ugodno, jednom od nas traži. Predaj mi svoje srce i svoj um. Nemoj biti neprijatelj, nego budi pokoran i saglasan. I to u malom, a onda i u velikom. Koji je veran u malom, taj je i u velikom veran. A koji misli da će jednoga dana postati mučenik kao Stefan i smrću svojom proslaviti Boga, taj se gorko vara. Bog se najprije proslavlja životom. Čak i onaj razbojnik na krstu kom je ostao nekoliko trenutaka života, na koji način je nasledio obećanje večnog života? Na taj način, tim putem kako ga je Gospod vodio, kroz pokornost. Priznao je, posvedočio je, molio je i Gospod mu je dao to što je želeo. Taj 25. stih kaže: Gospod, jednako gledah pred sobom, jer on je s desne strane mene, da se ne pomaknem. To ne znači da budem nepomičan, jednom sam poverovao i sad tu ostanem i pazim da ne napredujem u veri, da se ne žrtvujem, da se ne, što kažu Banaćin, da se ne pretrgnem, ili Bačvani, ne znam koji to kažu. Ne, to znači da ne promenem pravac, da ne siđem sa tog puta spasenja, da se ne vratim natrag u sveti greh. I ko tako drži, ko se tako poveri svome spasitelju, moći će da kaže ovo isto što je u 26. stihu kazao psalam i što je kazao Petar ovim slušalcima: zato se razveseli srce moje i obradova se jezik moj, pa još i telo moje počivaće u nadu, jer ti nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truhlenja. A u 31. stihu piše, kako Petar govori, predvidevši, David predvidevši, govori za vaskrsenje Hristovo, da se Hristova duša ne ostavi u paklu i da Hristovo telo ne prođe kroz trulež. Pa dobro, ovdje već sasvim otvoreno piše u 27. stihu da David govori o sebi. Na koji način je sada to postalo Hristovo telo i Hristova duša? Svaki koji veruje, jedno je sa Hristom. I to telo nije više moje, to je Hristovo telo. Ta duša nije više moja, to je Hristova duša. Ja sam sad iskupljen, nisam više rob grehu i knezu tame, ja sam sada nasljednik večnoga života. S druge strane, kao što su kazali trojica ljudi u knjizi proroka Danila u trećoj glavi, Sedrah, Misah i Avdenago, kažu caru u 17. stihu, Bog naš kojemu mi služimo, može nas da izbavi iz peći ognjene i užarene. I izbavit će nas iz tvojih ruku, care, nećemo mi ostati u toj nevolji, u toj borbi i u toj suprotnosti za navek. Ali ti znaj, care, da mi bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio. Iako je Božja volja da mi prođemo kroz tu peć ognjenu užarenu i tako dođemo do njega, tako će biti, nećemo se predomisliti. To je vera u Hrista. I zbog toga je četvrti izgledao kao sin Božji u toj peći ognjenoj užarenoj. Zašto? Gospod je jedno sa onima koji su jedno sa njime, a koji se njemu protive, ostaće u tami. Po telu gledajući, jeste Davidovo telo je istrunulo. Hristovo telo nije istrunulo. I da su te žene koje su u treći dan došle na grob da pomažu telo Isusovo mirisima i uljem po običaju judajskom, da su one mogle to da ostvare, da im je bilo prilike i mogućnosti, ja verujem da bi oni se, da bi se one iznenadile, jer telo Hristovo nije zaudaralo onim smradom kojim zaudara i osjeća se telo koje se raspada. Naprotiv, ono je ostalo sveže. Bog koji je činio čudesa kroz Hrista čini sada čudesa nad Hristom i njegovo telo ne prolazi kroz trulež, ostaje sveže. Nije mu zato bio potreban rashladni uređaj kao što mi koristimo u današnje vreme, nego u onoj klimi koja je topla, gde sve što je kvarljivo brzo se kvari. Ostalo je nepokvarljivo to telo koje su ljudi mučili, zlostavljali i rastrzali svojim zločinima, koje smo mi mučili i zlostavljali svojim grehom i bezakonjem. Ostalo je nepokvareno. On nije vaskrsao onako kao što je vratio Lazara u život. Za Lazarevo telo Marta, sestra Lazareva, kaže: Gospode, četvrti je dan, pa to sve smrdi, zaudara. A Gospod kaže: nisam li ti rekao, ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božju. To i nama govori u današnje vreme. Kad vidite sve teškoće, sve opasnosti, sve nevolje, sve prepreke, sve smetnje, mirno se uzdajte u Boga i dalje nastojite raditi i tvoriti ono što je volja Božja, On će učiniti što je njemu ugodno. Kad vidite da je potop na celoj zemlji, sve se ruši, sve propada i svi umiru u svome grehu i bezakonju, mirno i dalje radite volju Božju i tvorite ono što je njemu ugodno, On će učiniti i svršiti sve što je potrebno. Kad vidite da oganj pada na Sodom i na Gomor, da se Lotova žena pretvorila u kamen, radite to što vam je Gospod kazao, bežite na ono brdo veliko o koje se razbijaju svi valovi greha i bezakonja ovoga sveta. Uzdajte se u Hrista i na njega se zidajte, njegovu volju tvorite. Kako bih ja želeo da mi neko kaže ove iste reči kad ja dođem u takve sumnje i u takva dvoumljenja kao što je Lot prolazio, ili kad mi oteže i sustanem od velikog posla koji je Noje imao u kovčegu, u lađi onoj. Ali apostol Pavle kaže: ja morim telo svoje i za onim što je ono što je ostrah zaboravljam i sežem se, trčim prema onome što je ispred mene ka tom, toj biljezi, ka tom cilju gornjega zvanja, da stignem tako da služim Hristu kao što me dostiže Hristos, kao što je On poslužio nama, našem spasenju, a sve to da bi proslavio svoga Oca Nebeskog. I kao što Hristovo telo nije trunulo, nego je ostalo sveže i spremno za onaj trenutak kada će Gospod ponovo uzeti svoje telo i javiti se svojim učenicima treći dan, tako svaki onaj koji u telu veruje u Hrista, to jest kako srce mi umom veruje, tako u telu živi u Hristu i njegovo telo će vaskrsnuti sveže i novo u onom velikom danu vaskrsenja kad Gospod učini kraj grehu i bezakonju i njegova slava i njegovo veličanstvo ispuni svu osinjenu. I mi koji to čekamo već sada možemo da vidimo da njegova slava, sila i moć već sada ispunjava svu vasiljenu. Sve što je potrebno, njemu da se poverimo, njemu da se predamo, njegovu volju da tvorimo i onda kroz borbu, trud i znoj, tamo ćeš primiti venac svoj. To je ono što kaže u ovom 28. stihu, pokazao si mi puteve života. To je ono što piše u drugom delu tog stiha, ispunjavaš me veseljem licem svojim. I sada 29. stih ponovo im se obraća, ljudi, braće, slušajte, pratite šta govorite, razumevajte. Neka vam bude slobodno kazati za starešinu Davida, i umro je, i ukopan je, i grob je njegov među nama, ako hoćete možete otvoriti taj grob, premda verovatno po jevrejskim običajima ne smeš ga taknuti, to je svetinja sada. I danas ljudi to isto rade, proslavljaju heroje, ali i dalje rade gluposti. I onda, pa to je kazao Gospod Jevrejima, kaže, vi zidate rake, ukrašavate grobove proroka, a ne radite ono što su oni kazali. Time samo pokazujete da ste sinovi vaših otaca, oni su ih ubili, a vi im ukrašavate grobove. Oni nisu slušali reči gospodnje i reči proročke, ni vi ne slušate. A dalje kaže, on je bio prorok i znajući obećanja Božija, kako su tvrda i kako su sigurna, da će Gospod po njegovoj liniji ili od njegovog semena po telu podignuti Hrista i posaditi ga na prestolu Davidovom. Hristos će vladati i na zemlji i na nebu, jest, već sada vlada na zemlji, u životu, u srcima onih koji ga veruju i vlada na nebu i on okreće sve okolnosti na takav način da greh grešnika njih vodi na sud, a milost Božja one koji se odriču greha i sveta i predaju Hristu vodi ih u opravdanje i u novi život u Hristu i u večnu slavu nebesku. I onima koji čekaju hiljadugodišnje carstvo ovdje na zemlji, ja mogu da kažem jednu zanimljivu novost, koliko ja vidim, već 2000 godina on vlada i caruje, a oni još nisu to primetili. Ne samo 2000, od kako je svet počeo da stvara, on vlada i caruje i pred njim padaju svi neprijatelji, a oni koji se njega uzdaju, bit će sačuvani i održani. Svedočanstvo Božje sile i moći pokazuje se u malom i u velikom. Hristovo telo nije prošlo kroz trulež. Njegova duša nije ostala u mukama. Ovoga Isusa vaskrse Bog. Mi smo tome svedoci. Mi smo svedoci. Apostoli su svedoci. Učenici su svedoci. Jest, i mi smo svedoci. Ako on živi u nama, mi to svedočimo svojim životom. I kad on živi u nama, i mi živimo u njemu, i taj život večni počeo je u nama rasti i razvija se i priprema za taj trenutak, za taj slavni trenutak, kada će biti opšte vaskrsenje, kada će biti objavljenje, evo dolazi. Ide na oblacima i ugledat će ga sva plemena, i svi će zaplakati, jedni od straha i užasa, jedni od radosti i miline. Šta je svjedočanstvo da je Gospod vaskrsao Hrista? Izliv toga obećanja Svetoga Duha i znaci svjedočanstva kojima se to pokazuje u našem svakodnevnom životu. Ne samo kad propovedamo, ne samo kad učimo i drugi mirno slušaju, ne samo kad učimo i drugi nemirno slušaju i vrlo preteće ponašanje imaju, ne samo kad radimo svakodnevne poslove i izgleda da je prilično je mirno, nego i onda kada je zlo i nevolja na sve strane, i kad bombe padaju, i kad se zgrade ruše, i kad se zemlja trese, i kad su poplave, u svemu tome pokazuje se da je Gospod vaskrsao Hrista i da On živi u nama. U 34. stihu citira reči iz psalma: Reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima. Tvrdo prema tome neka zna sav dom Izraeljev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovoga Isusa koga vi raspeste. Ništa manje nego Sina Božjega, svemogućega ste vi razapeli. I šta radimo mi danas ako ne verujemo, ako ne primamo ove reči Božje, ako tražimo drugi put spasenja i izbavljenja nego onaj koji nam je On pokazao i otkrio u reči nauke svoje, ako ga zakidamo, šta mi u stvari radimo? Kad ne držimo reč Hristovu, mi odbacujemo Boga, mi njega vređamo, njega preziremo, njega razapinjemo, njega se odričemo. Šta nam onda samo preostaje? Ovdje piše dalje: Ražalilo im se u srcu i rekoše Petru i ostalim učenicima, šta ćemo činiti, ljudi braćo? Ovo pitanje u 37. stihu ukazuje na njihovo osjećanje, ukazuje na to da su oni verovali ono što je Petar kazao. Kada se u osjećanjima onih koji slušaju Evanđelje, onih koji uče reč Božiju, pokaže takvo osjećanje žalosti koje ih pokreće na pitanje šta da radim, to ukazuje da su oni shvatili da ih reč Božija pred Bogom optužuje, da su oni krivi za svoju grešnost, za svoj način života koji je u suprotnosti sa Božijom voljom i sa rečju Gospodnjom, i da nešto treba da se promene. Ako bi oni samo imali takvu žalost u sebi da kažu pa da, pa nije dobro, pa ne bi to trebalo, ali ništa ne bi mijenjali, ništa ne bi učinili, to onda nije prava vera, to nije pravo pokajanje. Vera koja ne pokreće na dobra dela je mrtva vera, to u stvari nije vera, premda neko može da to naziva svojom verom. A ako bi se u njima pojavilo takvo osjećanje da se oni brane, pa šta ja mogu, ja sam tako odgojen, ja sam tako navikao, ja nikad nisam drugčije znao, niko mi ništa nije kazao, i tako razne izgovore koje nudi savremeno tumačenje ljudske prirode ili ljudske psihologije, to bi opet ukazalo na to da oni još uvek stoje nasuprot Božjoj volji. Još uvek njihov stav, njihovo osjećanje, njihovo mišljenje je nasuprot reči Božjoj. Oni su pitali šta ćemo činiti, i takvo obraćanje, takvo pokajanje, takav jedan stav prema reči Božjoj pokazuje se od početka propovedanja Novog Zaveta. U 3. glavi Evanđelja po Luci mislim da je napisano da kad je Jovan Krstitelj propovedao Evanđelje, kad je propovedao pokajanje, obraćanje Bogu, da su ljudi pitali šta ćemo činiti. I on je govorio jednima, jedno drugima, drugo trećima, treće, svakom je govorio ono što mu je još bilo potrebno. I Petar je ovima ovdje slušalcima kazao šta je njima potrebno. Oni su pitali sa žalošću šta ćemo činiti. Ražalili su se. Vidjeli su da su živjeli u grehu i da iz toga treba nekako da izađu. I Petar je odgovorio, pokajte se. Petar nije kazao, to je već jedno veliko pokajanje, čim se kod njih pokazala takva žalost i kad oni pitaju šta treba da čine, on im je rekao, na to tek pokajte se, ili dovršite svoje pokajanje. I ono čega mi treba da se čuvamo, i oni koji se nalaze na početku svoga verovanja, i oni koji su u veri već duže vreme i koji drugima pomažu i druge uče, treba se čuvamo od toga da kad neko poveruje, da ga ne vraćamo natrag i da mu kažemo, o, to još nije ništa što se ti ražali u srcu, ti sad tek treba da se pokaješ, ali treba da se čuvamo i od toga da ne kažemo nekome, e, ja sam prepun radosti što se ti obraćaš, to je već dovoljno, sad si već došao na put spasenja i sve je u redu. Ne, nije sve u redu. Početak toga puta nije svršetak toga puta. Petar je njima odgovorio, pokajte se, okrenite se, uradite ono što je pravo pokajanja, ono što je od početka označeno još tamo u knjizi stvaranja, prvoj knjizi Mojsijevoj, 6:6-7 kaže da se Gospod pokajao što je stvorio čovjeka i šta je kazao u 7. Uništit ću ih, istrebit ću to što ne valja. Tako i čovjek kad se pokaje što je živeo u grehu, šta on hoće? Da odbaci taj greh, da uništi takav način života u sebi, u svojim mislima, svojim osjećanjima, svojim delima. To je pokajanje. I kad je Jovan Krstitelj govorio jednome ti uradi to, drugome ti uradi to, on je kazao šta je kome bilo potrebno. To ne znači da jedan treba da uradi ovo, a ne treba ono drugo, i da onaj drugi treba da uradi samo drugo, a ne prvo i treće. Svakom je potrebno da se spremi u celosti i u potpunosti za taj novi život u Hristu, da odbaci stari život. I ovde Petar njima kaže, pokajte se, učinite sve što je potrebno da se to vaše pokajanje upotpuni, dovrši, i onda bit ćete kršteni svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Svaki od vas će biti kršten, svaki od vas koji se pokajete i koji se tako u celosti obratite, treba da bude kršten. Krštenje nije za malu decu, krštenje nije za nepokajanje, krštenje nije za one koji su tek počeli da razmišljaju o tome ili nešto malo promenuli, a ostalo ostavili u rezervu. Ne, krštenje je za one koji su se celim srcem okrenuli na novi život u Hristu. I kaže, primit ćete dar Svetoga Duha. To krštenje u ime Isusa Hrista je ono krštenje koje Isus Hristos učio. On je kazao svojim učenicima, idite i učite sav narod i krstite ih ili krštavajte ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I time je obuhvatio sve. To znači u ime Hristovo. U ime Hristovo znači raditi onako kako je Hristos govorio, kako je Hristos učio i kako on radio. Za oproštenje greha. To krštenje vodom neće oprati ničije grehe. To je jedno svedočanstvo kojim mi posvedočavamo naše tvrdo uverenje da nam je Gospod po reči svojoj i po našem iskrenom pokajanju oprostio naše grehe. Dar Svetoga Duha znači ne moja privatna svojina jednog dela božanstva, nego to znači da sam se ja predao Duhu Svetome. Ja sam dobio od Boga taj dar, tu blagodat, tu milost, tu moć da se njemu predam, njemu da se poverim, da on vlada i upravlja mojim životom. To je dar Svetoga Duha. I to jeste jedan veliki dar, biti u mogućnosti i biti voljan da živimo po njegovoj volji. To obećanje Svetoga Duha je za vas i za decu vašu i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš. Tu vidimo kakav je duh Hristovog evanđelja. Nije samo ja hoću da se spasim i onda ćutim, nikome ne kažem i pazim da niko ne primeti. To nije u stvari spasenje. To je jedna prevara. Pravo spasenje, kada god ima prilike i kada god ima mogućnosti, deli se sa drugima. Prvo, kaže, obećanje za vas, znači svaki najpre treba sebe da dovede u sklad sa rečima nauke Hristove. Sljedeći korak je da to prenese na svoje mlađe i svoje najbliže i onda i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš, ne samo Jevreje, nego i sve ostale narode, ne samo moje selo i moj kraj, nego svi krajevi širom zemlje ove. Gde god se ja krećem, što god ja radim u ovom svetu, treba da sadrži u sebi to seme života, tu nauku evanđelja. U mom ponašanju, u mojim namerama, željama, nastojanjima ne treba da bude ništa što pripada grehu i svetu, nego sve ono što pripada našem spasitelju i reči njegove nauke. I mnogim drugim rečima je njima Petar govorio i ostali učenici i molili su ih govoreći: spasite se od ovoga pokvarenog roda. Kojeg pokvarenog roda? Svog naroda. Spasite se od ovih koji vas vode u propast, jer to starešinstvo koje su Jevreji i Judejci imali, naročito u Jerusalimu, to je bila jedna banda zlikovaca koji su rado primili reč, krstili su se. Pristade u taj dan oko 3000 duša. To ne znači da su u tom istom danu 3000 bili kršteni, a nije ni nemoguće. Ako pažljivo pratimo te reči, vidjet ćemo da u taj dan su pristali oko 3000 duša. 3000 su se opredelili da hoće da budu hrišćani. Između tih 3000 bilo je onih koji su rado primili reč, propoved Petrovu. I ti su bili kršteni, da li tog dana, ili posle nekoliko dana, ili jedno duže vreme kasnije, kao što je na više mesta pokazano u Svetom pismu, jedan stih neki put na jedan sažet način sadrži u sebi veliko razdoblje vremena. Oni koji su u to vreme primili reč sa radošću, koji su se krstili, i oni koji su pristali da budu hrišćani, da se obrate na put spasenja, a naročito koji su ostali jednako u nauci apostolskoj, u zajednici, u lomljenju hleba i u molitvama, učinili su to u jedno vreme kada od centralne rimske vlasti nisu imali nikakvu zaštitu zakona, nikakvu pomoć, nikakvu podršku, a od njihove lokalne vlasti, mesne vlasti, koja je imala izvesnu autonomiju, bili su pod pretnjom ozbiljnog progonstva koje će se uskoro vrlo otvoreno pokazati, a koje je i pre toga pokazano već samim tim što su razapeli Gospoda Isusa Hrista. Ovako veliki broj obraćenih i ovako veliki broj pristalica hrišćanske nauke pokrenuo je ostale ljude na razmišljanje, i ovdje piše tako da je ušao strah u svaku dušu. Taj strah je ušao i u dušu onih koji su bili na vlasti, jer apostoli su činili mnoga čudesa i znake u Jerusalimu. Ljudi su se bojali toga, naročito oni koji su bili protivni hrišćanskoj nauci, jer su osjećali da se iza tih čudesa i tih znaka koje su činili apostoli, da se ne nalazi ljudska sila, nego sila svemogućega. I oni su se bojali toga jer su bili protivni tome. A svi koji su verovali imali su sve zajedničko i bili su zajedno. Kad je ovo rečeno da su bili zajedno, mislim da je vredno zagledati u to i misliti kako to bilo moguće. Šta, na jednom mjestu je bilo oko 3000 duša? Ja ne mislim. Ja mislim da su oni bili podeljeni u grupe, u komune. Da je u jednoj grupi, na primjer, u istočnom delu Jerusalima bila jedna grupa od možda 100-200 njih. U zapadnom delu Jerusalima možda 50-100. Zavisi gdje su stanovali, gdje su bili grupisani i u kom broju su bili grupisani oni koji su verovali evanđelje. Imali su sve zajedno, svaki je imao toliko poverenja u svakog drugoga koji je bio obraćen, da je bez ikakvih sumnji ili strahovanja mogao svaki da se kreće u domu ili u domaćinstvu onih drugih koji su bili u veri. Oni su bili kao jedna velika porodica. I ono što su imali rezervno, koje nisu koristili za svakodnevni život, koje im nije bilo potrebno za proizvodnju, za opstanak, takvo imanje i takvu ušteđevinu oni su prodavali i delili svima kao što je kome trebalo. Znači onaj koji nije imao iz čega da živi ili nije imao nikakve proizvodne mogućnosti, taj je to dobio od ovih drugih koji su prodali ono što im nije bilo potrebno. Izgleda da oni u to vreme su prestali da veruju u dobre stare dane ili u ono što se u današnje vreme naziva penzija. I ono što su bili ušparali za budućnost, oni su to sada delili sa onima koji nisu imali ni za sadašnjost. Svaki dan su bili jednako jednodušno u crkvi i u lomljenju hleba po kućama i primali su hranu sa radosti i u prostoti srca, hvaleći Boga, imajući milost u svi ljudi. Ovdje tako piše da su svaki dan bili jednodušno u crkvi, što bi značilo jednina kao jedna zgrada, i vrlo je moguće da su se oni u to vreme u najvećem broju ili većinom skupljali u samome hramu, u tom takozvanom hramu Solomunovom ili takozvanom domu gospodnjem, domu Božijem. Jer ja pretpostavljam da su oni imali zbornice i u drugim krajevima Jerusalima, nisam u to siguran, sasvim je sigurno da su imali zbornice, to jest zgrade u kojima su se skupljali u drugim mestima koja su bila udaljenija od Jerusalima i koji nisu mogli svake nedlje, to jest svake subote, dolaziti u dom gospodnji, u hram. I kad su se oni tamo skupljali u tako velikom broju, kad je bilo očigledno da su to sve hrišćani, onda nije čudo da je ušao strah u svaku dušu onih koji nisu verovali, jer ovo je bio jedan veliki pokret, ovo je bila jedna invazija hrišćana u tome hramu. Ali vidimo da njihovi sastanci nisu bili ograničeni samo na hram, na dom gospodnji takozvani, nego da su oni lomili hleb po kućama i primali hranu sa radosti u prostoti srca, koje može biti ukazuje na dve mogućnosti. Lomljenje hleba, to je moglo da bude i ono što je Gospod učinio u posljednjoj večeri u gornjoj sobi pre njegovog raspeća, kada je blagoslovio hleb i prelomio i njima razdelio i kazao: uzmite, jedite, ovo je telo moje. I posle toga čašu im predao da razdelam i sa ovim kazao: pijte, ovo je krv moja, krv novog zaveta koja se za vas proliva. Moguće je da su oni svakodnevno imali tu službu zajednice ili tu takozvanu gospodnju večeru, svetu večeru, koja u stvari nije formalna ni praktična večera, nego ono što neke grupe zovu tajnom večerom, a neke grupe to nazivaju pričest, neke grupe nazivaju to služba zajednice, jer to je jedan obred, jedna uredba kojom se prikazuju vidljivi znaci te ne telesne nego duhovne zajednice naše u Hristu Isusu, zajednice u telu i krvi njegovoj, znaci žrtve njegove, našeg iskupljenja, našeg spasenja. Moguće je da su oni radili i jedno i drugo, to jest da su se hranili po kućama, u grupama, jer sljedeća reč kaže u tom 46. stihu: primali su hranu sa radošću i u jednostavnosti srca. Njihov posao kada su bili zajedno je bio da hvale Boga i da dele međusobno potrebe svoje i onih koji su oko njih, jer ovdje dalje kaže da hvaleći Boga oni su imali milost u sviju ljudi, znači da je naklonost prema hrišćanima među judejcima bivala sve masovnija. Gospod je svakodnevno umnožavao društvo onih koji su se spasavali. Radi toga ja i mislim da su oni po kućama obavljali tu gospodnju večeru ili delili među sobom znake zajednice, jer kad god je neko bio novo kršten, primljen u tu zajednicu, ima izgleda da je to vrijeme bilo upotrebljeno da se ti znaci zajednice podele sa onima koji su tek obraćeni, tek novo kršteni, kao jedan znak i svjedočanstvo da sada smo braća u Hristu, jedno u duhu gospodnjemu. Koliko se može vidjeti da u ono vrijeme u Jerusalimu i kasnije u Judeji i po drugim mjestima mnogi su bili krštavani brže nego što bismo mi to u današnje vrijeme učinili. Važno je zapaziti da je u to vrijeme takvim krštenjima prethodilo obraćanje često puta neposredno kratko vrijeme posle izvesnog čuda, nečeg što se neobično dogodilo, kao na primjer u 16. glavi dela apostolska Pavle i Sila su krstili tamničara i sve njegove ukućane iste noći, ali to je bilo posle zemljotresa. To je bilo poslije onoga kad je on htio da izvrši samoubistvo u strahu da će biti osuđen na strašnu smrt od strane rimske vlasti, jer su osuđenici pobjegli. To je bilo poslije toga kad su svima spali okovi u tome zatvoru, kad su se sva vrata tamnička otvorila. Naravno da se njegov preokret ostvario jako brzo. I u današnje vrijeme, vjerovatno, nisam siguran, ali pretpostavljam da ako bi neko pred sobom video život i smrt, da bi se oni koji se obratili mnogo brže. Razbojnik na krstu je dobio od Gospoda obećanje večnog života istog trenutka kad ga zatražio. On je gledao u lice smrti. Kad se čovjek nalazi pred tako krupnim i značajnim događajima, a naročito kad se nalazi pod pretnjom progonstva i zlostavljanja koje je pretilo obraćenim Judejcima, Izraeljcima u to vrijeme u Jerusalimu, i kad kaže da on iskreno vjeruje i da on hoće da ide putem Hristovim jer vjeruje da je to put spasenja, iako ga na tom putu odmah sreta progonstvo i opasnosti od zlostavljanja i mučenja, on ima vrlo čvrsto svjedočanstvo. Ali ako se neko obraća u današnje vrijeme i misli da se obratio i misli da je spreman, a boji se i najmanjeg trpljenja i čuva se od svake neugodnosti, kako je to svjedočanstvo? U tom slučaju za tu osobu je mnogo korisnije i mnogo potrebnije da sačeka i da se u vjeri utvrdi, nego dati im formalna svjedočanstva krštenjem, ako ne postoji stvarno svjedočanstvo u unutrašnjosti srca i uma tog čovjeka, stvarna rešenost da ide putem gospodnjim do kraja. Posljednjih 7 stihova druge glave dela apostolska ukazuju na neke od vrlo potrebnih i korisnih osobina ili karakteristika delova svjedočanstva potrebnih za one koji razgledaju svoj život, da li su oni stvarno učenici Hristovi. Prvo u 41. stihu piše da su rado primili reč, koji nalazi radost u tome da ide putem spasenja, koji vidi vrednost toga, koji na to pristaje voljno, to je jedno svjedočanstvo u njegovom srcu. To je svjedočanstvo i onima koji su oko njega. Drugo, ostaše jednako u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomljenju hleba i u molitvama. I strajnost, kada ta naša želja i volja za spasenjem ne traje samo toliko dugo koliko su povoljni i ugodni uslovi i duhovni i telesni. Kada prve teškoće nas ne ohlade i ne pokvare našu revnost. Ta istrajnost je potrebna u svim delovima duhovnog života, ne samo u obrednom smislu, nego i u smislu svakodnevnog života, ne samo u učenju drugih, nego i u učenju samoga sebe, ne samo u učenju samoga sebe, nego i u učenju drugih i posticanje jedan drugoga na tom putu spasenja. U trećem stihu kaže strah. Strah je, ja verujem, bio uglavnom kod onih koji su bili još neopredeljeni, koji još nisu se rešili da idu tim putem, ali je potrebno da postoji određeno poštovanje u srcu i umovima onih koji su učenici Hristovi. Da se ta nauka ne uzme kao još jedna nauka od mnogih nauka na ovome svetu, nego kao ona koja zaista jeste nauka večnog života, nauka spasenja, reč Božija. Taj 43. stih piše da je ušao strah u svaku dušu, jer apostoli činiše mnoga čudesa i znake u Jerusalimu. To ne znači da bismo mi danas trebali da se molimo Bogu i da čekamo i da tražimo da On učini čudesa i čudesa, ili kad se nešto malo dogodi, onda da od toga napravimo nešto veliko i da razglasimo Bog čini čudesa, nego da se služimo onim znacima i čudesima koje Gospod i danas čini. A najveći znak od svega je kada ljudi različitih jezika, različitih običaja, različitog porekla imaju jedinstvo u veri i imaju Hristovu ljubav među sobom, kada su stvarno iskreno pokajani i obraćani, celim srcem idu tim putem. Jedan veliki znak i čudo današnjeg vremena je kada su učenici tako jednodušni i kada među sobom nesebično dele sredstva i kada među sobom nesebično dele sredstva i mogućnosti koje im je Bog dao da njima raspolažu i da služe Bogu. Svaki dan su bili jednodušno u crkvi, u lomljenju hleba i po kućama i primahu hranu sa radosti i u prostoti srca. Biti u mogućnosti ne samo da primim, nego i da dam, ne samo da dam, nego i da primim. A biti u mogućnosti i primetiti kada neko od srca daje i pruža više nego što može i više nego što bi bilo pravo da ja primim od njega ili od njih, i to na način ljubaznosti i poštovanja rasporediti na jedan korisniji i razumniji način, da ne bi jednima nedostajalo, a drugima bilo suviše, ili obrnuto, da ja sa svoje strane vrlo sebično zadržavam sve ono što mogu, pa ja sam navikao tako da živim, ne mogu ja da živim kao onaj koji je možda siromašniji, i da se ne upuštam u mnoge pojedinosti i detalje, odbraniti se od licemerstva, od sebičnosti i živjeti u iskrenosti, u jednostavnosti, a ipak u razumu, u mudrosti, ne u detinjastosti. I sasvim otvoreno i bez mnogo predomišljanja i ustezanja, ja bih hteo da kažem da naša želja i naša namera koju propovedamo, koju učimo, koju svedočimo, koju delimo reč Božju sa drugima, je da budemo nesebični prema njima, a u isto vrijeme da se sačuvamo od materijalnog obraćanja, da se sačuvamo od toga da neko se nama pridruži i da poveruje ove reči površno samo zato što u ovom trenutku ili u sadašnje vreme tomu obećava izvesne bolje mogućnosti u telu ili u materijalnom životu. Ovdje piše da su oni primali sa radošću i u prostoti srca. U 47. stihu kaže da su provodili vreme hvaleći Boga, imajući milost u sviju ljudi. Ovo je jedna važna stvar, vrlo važna stvar, i jedno i drugo, ali naročito ono prvo, hvaliti Boga. Mi možemo hvaliti Boga pojanjem slavopojma, mi možemo hvaliti Boga poezijom bez melodije. Ako neko nema mogućnosti da da peva, da poji, nema glasa ili nema sluha. Ja ne mislim da je potrebno natjerati nekoga da neprestano krešti u slavu Bogu ili da peva nešto što kompozitor te melodije ne bi uopšte prepoznao kao svoje. Mislim da treba svakome omogućiti ili dozvoliti da se služi onim darom koji mu je Bog dao. Ako neko ima osjećanja za poeziju, to je nešto što je, koliko ja vidim, u našem sadašnjem duhovnom životu u velikoj meri zanemareno. Poezija starih vremena je bila ne samo pevanje, nego recitacija. Šta više, ljudi pređašnjih vremena i hrišćani, prvi hrišćani, a još mnogo više Izraelici pre njih, su, ja kažem mnogo više kao da znam, a možda i ne znam, mislim, sudeći prema onome što je zapisano u knjizi Svetoga pisma, da su propovednici evanđelja poklanjali veliku pažnju poeziji i literaturi, da su oni pronalazili u kulturi i obrazovanju naroda kojima su propovedali te vrednosti koje su od prastarih vremena, to jest od postanja, još na neki način održane. I svakako da mnoge od tih vrednosti su zloupotrebljene na greh i bezakonje, ali kad je apostol Pavle propovedao u, mislim da je to bilo u Atini, on je kazao, kao što neki od vaših pesnika rekoše da mi smo i rod, njegov rod Božji, on je našao u tome ostatak one istine koju je čovjek u velikoj meri izgubio kad je pao u greh. I on nije oklevao da na jedan mudar, duhovan način to upotrebi, da im predoči ono što su izgubili, što rod čovječi i ljudska rasa izgubila svojim životom u grehu, svojim životom u tami. Mi možemo hvaliti i proslavljati Boga i svojim raspoloženjem. Ako neko ko misli da je vera i misli da je na putu spasenja u svom redovnom životu, kad nema ni teže bolesti, ni velike nevolje u sadašnjem trenutku, napravi ono jadno, mizerno lice, sav je opterećen, sav je zabrinut, radi sve ono što je Gospod kazao, nemojte to raditi, nemojte se brinuti, nemojte se bojati. Kakav je on svedok? Kako je njegovo svjedočanstvo? Ako mi u Gospodu ne možemo da nađemo onu radost i ono zadovoljstvo koje nama pruža, tu postoji neka smetnja, a ta smetnja sam ja ili mi, koji sprečava milost Božju da se na nas izlije u punoj meri. Dalje kaže da su imali milost u sviju ljudi, ovo je dobro i korisno i time se pokazuje da je Gospod pripremio put da se evanđelje rasprostrani u tome narodu, ali je isto tako dobro i korisno da znamo, imajući milost u sviju ljudi, neće trajati jako dugo. Ta ljudska milost će pre ili posle da se pokaže u kom pravcu se kreće. Ili će ti ljudi poverovati, ili će postati neprijatelji. I među njima će verovatno biti i onih koji će u prvo vreme poverovati, a posle postati neprijatelji i izdajnici. Toga je bilo od kako je sveta i veka. Kad su počeli da prinose žrtve Kain i Abel, oni su i jedan i drugi prinosili žrtve. Kad je već ta žrtva prinešena, onda se pokazalo koja ide Bogu, a koja ostaje na zemlji. Šta je potrebno za svakoga hrišćanina? Kada Gospod pruža darove i izliva blagoslove, kad mi to vidimo i osjećamo, da se tome radujemo. A kad vidimo i osjećamo pretnje, teškoće i nevolje, da se time ne zbunimo i ne zaplašimo. U svakom stanju, svakom vremenu, na svakom mestu, svoje lice i svoj put usmeravati prema Gospodu našem Isusu Hristu i prema onom gornjem večnom nebeskom životu, a ovaj život na zemlji koristiti za tu svrhu i obraćati u tom smeru.
Februar 13. 2000. godina, Dela apostolska, glava 3. Oče naš nebeski, Ti si u vreme svetih apostola činio znake i čudesa. Ti si, o Gospode Bože, svemogući, silom duha Tvoga proglasio Tvoje sveto evanđelje na način koji nije mogao ostati nezapažen. I od tog vremena Ti si učinio, Gospode Bože, večni, da se reč nauke Tvoje propoveda i proglasi, i da broj onih koji Tebe traže i nalaze milost u otkupu Hrista, Sina Tvoga, raste svaki dan. Oče naš nebeski, Ti u današnje vreme činiš znake i čudesa. Ti si, o Gospode Bože naš milostivi, učinio da ta reč Tvoja se rasprostrani po svetu, od kraja do na kraj zemlje, knjige svetih pisama, ta sveta svedočanstva Ti si razaslao, Bože. I tamo gde su učenici Tvoji ostali u tišini, gde se nije čuo glas Tvoga evanđelja, Ti si učinio, Gospode Bože večni, da kamenje progovori. I prijatelji i neprijatelji štampali su ovu knjigu. I oni koji veruju i koji ne mare za veru, prevodili su na razne jezike. Oče naš nebeski, ta Tvoja sveta istina, razglašena po celom svetu, za mnoge milione ostala je tajna do današnjeg vremena. I mi Te molimo, Gospode Bože večni, da tu tajnu, tu Tvoju svetu istinu, Ti i danas razglasiš po celom svetu i da tu tajnu otkriješ svima koji traže, da svaki koji traži može naći, svaki koji kuca da mu bude otvoreno i svaki koji ište u Tebe da može primiti. Jer Tvoje ruke i Tvoja moć nije oslabila. Ti si, o Gospode Bože večni, danas silni Bog Izraeljev koji činiš znake i čudesa, vidljiva i nevidljiva. Gospode Bože svemogući, mi Tebe molimo da naše srce bude otvoreno reči nauke Tvoje, a zatvoreno prevarama ovoga vremena, da um naš bude obasjan svetlošću Tvoje istine i da istera iz nas svaku senku, manu, mrštinu, svaku tamu ovoga sveta u kojem živimo i ovog vremena u kojem si nas postavio, Bože, da budemo svedoci Tvoje istine. Gospode Bože naš svemogući, i kad se mi krećemo po svetu ovom, Ti nam daruj da u nama bude ta Tvoja sveta istina i sila Tvoga duha, koja glas istine objavljuje, koja tamu sveta rasteruje, koja bolesti duha i duše i uma i srca leči i isceljuje. Gospode Bože naš milostivi, mi Te molimo da to Tvoje duhovno zdravlje i ta sila i moć duha Tvoga najpre na nama se pokaže, jer kako bismo mogli Tvoju istinu drugom javiti ako je sami ne poznajemo, i kako bismo mogli, o Bože naš milostivi, ove prebogate darove Tvoje blagodati deliti sa drugima ako ih sami ne primimo. Oče naš nebeski, Ti znaš da smo i mi kao milioni drugih slabi ljudi u telu, telu sklonom propustima i pogrešama, telu izloženom iskušenjima greha i ponudama sveta. Mi Te molimo, Gospode Bože naš večni, za tu silu Tvoga duha koja će naše telo učiniti mrtvim, neosjetljivim za primamljivost greha i tame, koje će učiniti naše telo sredstvom i oruđem Tvoje ljubavi i dobrote, o Bože večni, da i naše telo slično telu našeg Spasitelja i svetih apostola koji su od njega, Hrista, tu silu primili, da i naše telo bude nalik na njihovo, hran i stan duhu Tvome, sud jedan za čast i slavu Tebi, našem nebeskom Ocu. Blagi Bože naš, kada prolazimo ili kada se nalazimo u blizini onih koji su hromi, o milostivi Bože, kad glas reči Tvoje proglasimo, Ti im daruj da prohodaju. Oče naš nebeski, kada ovu svetlost Tvoju objavljujemo, o Gospode Bože svemogući, Ti učini da se na našem životu, našim delima i našim nastojanjima, ponašanju našem i rečima koje proglašujemo, pokaže svetlost Tvoja u takoj sili moći da ih slepi progledaju. O blagi i mnogo milostivi Bože naš, mi Te molimo za ovo malo svedočanstva koliko si kroz nas do sada proglasio, da nas Ti sačuvaš, o Bože, od ma kakvog grešnog osjećanja naše zasluge. I da nam daruješ, o Bože večni, tu čistu i tu silnu nepokolebljivu veru svetih apostola koja svedoči: mi nismo ništa svojom silom ili moći učinili, imenom Isusa Hrista i verom u ime njegovo može svaki koji traži da nađe i koji ište da primi. Blagi Bože naš, Tvorče i svedržitelju naš, Ti nam daruj da možemo reči nauke Tvoje objaviti, da možemo, o Gospode Bože svemogući, proglasiti dolazak strašnog suda Tvoga protiv svih greha i bezakonja roda čovečijega, i da možemo objaviti, Bože večni, milost Tvoju koju si ponudio rodu čovečijem u Hristu, Sinu Tvome. Oče naš nebeski, ta sveta i časna krv Hristova neka i u današnje vreme opere od greha sve one koje Ti izvodiš iz sveta i greha i privodiš Tvom čudnom i divnom videlu. Blagi Bože naš, Ti daruj u današnje vreme to divno čudo, da oni koji iskreno veruju ostanu istrajni i stalni u reči nauke Tvoje i u zajednici Duha Svetoga, Duha Hrista, Sina Tvoga, jer nema drugog imena ni na nebu ni na zemlji kojim bi se mi mogli spasti. O Bože večni, ovo delo milosti Tvoje neka posluži Tebi na čast, slavu i hvalu, a narodu Tvome na radost i na zemlji i u večnosti. Amen. Koliko sam ja u vrlo kratkom ograničenom vremenu razgledao ove stihove, ne vidi se jasno da li je to bio dan subotni ili je to bio neki drugi dan, da li je to bio tog istog dana koje je malo teže pretpostaviti, ja mislim, zato što je tako mnogo njih bilo obraćeno ili pokazalo volju da se obrate u veru u Hrista u tom prvom svedočanstvu tog 50. dana, kada se prvi put pokazala sila i moć Duha Božijega na tako vidljiv način i na tako jasan način, da kažem tako obilan način, da i ko nije hteo morao je videti i morao je čuti, morao je shvatiti da ovo je velika sila Božija, da apostoli, ljudi neobrazovani i drugi učenici sa njima mogu da govore stranim jezicima koje nisu učili. A šta više, ja mislim da je taj dar bio dan ili ta moć Duha Božjega pokazala se ne samo kroz 12 apostola, nego i kroz ostale učenike, da svi su govorili, svi su prorokovali, svi su osjećali tu silu Duha Božjega, ne kao nešto što ih prisiljava, nego kao jednu silu koja ih nosi. Oni su poleteli u taj novozavetni život u Hristu kao nošeni na orlovskim krilima. Takva je bila ta sila Duha Božjega. I sada, u svakom slučaju, ja verujem da, to, da je ovo što se događa u trećoj glavi, ili opisano da se događa, što je opisano u trećoj glavi, da se dogodilo u to vreme, da je to bilo kratko vreme posle toga, kratko vreme posle tog prvog znaka i svjedočanstva Božje sile, tog prvog propovedanja evanđelja u javnosti. U svakom slučaju tu piše da je Petar i Jovan su išli zajedno u crkvu na molitvu 3 posle podne. Ta crkva nije bila ni nalik na ma koju od crkava ili zgrada crkvenih koje možemo vidjeti u današnje vreme od raznih grupa i veroispovesti, nego to je bio taj hram za koji su učenici kazali Gospodu jednom prilikom: učitelju, pogledaj kakva građevina i kakvo kamenje, kako je to divno sagrađeno. To je bio ponos i dika naroda judejskog. A Gospod izgleda išao je tamo i propovedao, učio, radio je, pratio šta se događa, i kad je izašao napolje, otišao svojim putem, nije se zadržao. Judejci su imali običaj da izađe iz hrama i onda gledaju gore do krova, do vrhova krova i dole sve do temelja, da se dive tome, da osjećaju neko divljenje, da osjećaju, eto, to je naše, to je sad nešto veliko, mi se tome divimo. A Gospod, on nije gledao na ono što je spolja. On je unutra u hramu radio šta je bilo potrebno i onda otišao svojim putem. A oni kažu: učitelju, čekaj, gledaj kako je to divno, uživaj malo u tome. A on kaže: ja vam kažem, dolazi vreme kad neće od svega toga ostati ni kamen na kamenu. Šta je on time kazao? Nemojte se zadržavati onim što je prolazno. Neka vas to ne zadivljuje, neka vam to ne bude sila ili moć koja vas uzdiže i nosi u ovom životu. To neka vam bude samo kao jedno sredstvo da se objavi ono što je unutra u tom hramu, šta je bilo u tom hramu, ime Boga živoga. E sad, Petar i Jovan idu tamo. U prethodnim stihovima, posljednjim stihovima druge glave piše da su učenici svaki dan jednako, jednodušno bili u tom hramu, a bili su se skupljali i po kućama. Znači, oni su bili odvojeni od naroda judejskog i jevrejskog, oni su bili hrišćani, ali oni su bili i u vezi sa tim narodom. Na koji način? Time što su propovedali i davali tom narodu mogućnosti da čuju evanđelje, i ne samo da ga čuju, nego da ga vide i da ga osete. Taj narod je ostali, koji još nije verovao u Hrista, mogao da vidi da vera u Hrista donosi jednu novu prirodu čovjeku, da ta vera u Hrista čini te ljude sasvim drugačijima. Oni se razumu međusobno, oni su jednomišljeni, svaki je zauzet time kako će drugome da učini nešto dobro, neku ljubaznost, neku pomoć, neko priznanje, neko poštovanje. Ti učenici Hristovi u onom danu kada su primili tu silu Svetoga Duha, kako su oni vidjeli te plamene jezike koji su se na njima pokazivali? Jer svaki od njih gledao gore u plafon da bi vidio toga, taj znak Duha, da bude siguran da je to još na njemu. Ja ne verujem. Ja ne verujem da su oni teglili i krivili svoje vratove da bi se uverili: e, Duh Božji je na meni. Ne, oni su gledali i vidjeli Duha Božjega nad drugima koji su bili sa njima. Oni su vidjeli toga Duha nad ostalim učenicima i osjećanjem svog jedinstva, jednomišljenosti, osjećanjem tog istog duhovnog osjećanja koji su vidjeli i osjećali od drugih i osjećali to u sebi, oni su znali da su oni jedno u tome duhu. I kad su tako bili ispunjeni tim duhom, onda nisu mogli da zadrže to u sebi. Onda je to teklo kroz njih i izlivalo se na druge oko njih. I sad Petar i Jovan idu u taj dom gospodnji, starozavetni, taj dom koji je bio rušen i zidan već više nego jedan puta. I dolaze do ulaza. Izgleda da je taj dom imao više vrata ili više prilaza, jer ovdje kaže da su došli do vrata koja se zovu Krasna. Pretpostavljeno da bi to moglo biti jedan od glavnih ulaza. Da su ta vrata bila ukrašena. I na tom mestu, kod ulaza u hram, nalazio se jedan čovjek. Ja ne znam da li on bio samo taj jedan. Da li nije tamo bilo više njih. A sjećam se u kraju gdje sam ja odrastao kao dete, u ne znam, božačkim hramovima ili crkvama, kada narod ulazi i izlazi, tamo oko tog ulaza nije bio samo jedan, tamo ih je bilo gomila. Tamo ih je bilo s obe strane, u dva reda su bili poređani prosjaci i svaki je mrmljao neku molbu, milost, milost, dajte mi nešto, udelite mi nešto, udelite siromašnima, reći, ne sjećam se kakve reči su koristili. A ovdje vidimo, piše o jednome, da li je bilo i drugih, ja ne znam, ali ovo vidim u knjizi, ona je zabeležen koji je vjerovao. Ta je zabeležen u tu knjigu. U ovoj knjizi su najčešće zabeleženi oni koji su vjerovali i oni koji su se protivili. Koji su bili ravnodušni i nisu ni vjerovali ni protivili se otvoreno ili bili neprijatelji, gonitelji, oni su tamo negdje u svetu, o njima nema mnogo spomena u ovoj knjizi. Slično tome govori i u Otkrivenju za one koji kažu da vjeruju, a u stvari ne vjeruju. Kaže, znam da nisi ni vruć ni hladan. O, da si hladan ili vruć. Ni jedno ni drugo. I pošto nisi ni jedno ni drugo, tamo kaže, izbacit ću te iz usta svojih, neću te ni spomenuti. Nisi ni za šta. I ovdje vidimo jedan primjer kako bi mi mogli kao učenici Hristovi da budemo bar za nešto. Nešto da radimo, nešto da posvjedočimo. I ako to budemo radili, Bog će nam dati više. Petar i Jovan ulaze, spremni su da uđu u hram, dolaze do tog ulaza i vide toga čovjeka. Taj čovjek, ovdje kaže da je bio hrom. Ta reč hrom možda ne govori dovoljno o stanju ovog čovjeka, jer mi vidimo da mnogi hromi mogu da idu. Ili je bio toliko hrom da nije mogao uopšte hodati, da je jedna noga bila toliko bolna, toliko osjetljiva, da nije mogao ni onom drugom nogom hodati uz pomoć ove bolesne noge. U svakom slučaju ovdje piše da su njega nosili. Možda je mogao da napravi koji korak, a nije mogao da hoda mnogo. Samo to vidimo jasno, kaže, njega su nosili drugi, rodbina, prijatelji, susedi. Koga je nosio, ne znam, ja pretpostavljam, možda grešim, možda nije tako, ali pretpostavljam, možda su ga donijeli oni koji su bili dužni i obavezni da njega izdržavaju. Pa da bi sebi olakšali, oni bi ga metili tamo pred vrata, neka prosi kod drugih i nešto će ipak skupiti. Manje ćemo morati da potrošimo na njega. U tom slučaju to bi bila rodbina, verovatno braća njegova ili muževi njegovih sestara ili ko je tamo bio. U svakom slučaju, njega su donijeli tamo, stavili ga pred crkvu i to se, ja mislim, ponavljalo iz dana u dana. Naročito na one dane kad je narod u većem broju odlazio u taj hram. I taj čovjek je bio pažljiv, on je pratio. Čim neko se približava tome ulazu, on već gleda da na neki način njihovu pažnju obrati na sebe, da im da znaka, hej, ja sam tu zato da dobijem nešto od vas. I kada su oni došli do ulaza u crkvu, on je gledao u njih i prosio je, molio od njih da mu udele nešto, dajte mi neki novčić, nešto za jelo, za hranu, za odelo. I Petar pogleda u njega, ovdje na srpski kaže pogleda u njega, a na drugim jezicima piše u prepogledu njega. Znači on je pogledao u njega, ne onako u prolazu samo, a još se tu, opet se tu, nego pogledao u njega sa željom da nešto kaže, da nešto uradi. I onda je rekao tom čovjeku, gledaj u nas. A on je već vidio njih. Šta Petar tim riječima kaže? Kaže, obrati pažnju, slušaj šta hoću da ti kažem. I on je gledao u njih, misleći da će mu oni nešto dati. Znači, on je sad već video da oni neće samo proći pored njega. Oni se zadržavaju. To je već uspostavljena izvesna veza. On ima jedan cilj, on ima i drugi cilj. On očekuje materijalni dobitak, on očekuje novčanu pomoć, ili pomoć u hrani, ili neki poklon u odeći, nešto očekuje što bi jednog prosjaka obradovalo. Petar ima sasvim drugu želju. I prvo što mu kaže, srebra i zlata nema u mene. Ako uzmemo većinu knjiga koje nalazimo danas u svetu, naročito u ovoj zemlji, u ovom kraju, o tome kako treba nekoga obratiti, kako treba nekome obratiti pažnju na evanđelje, prvo što će te knjige kazati, nemojte biti negativni. Nemojte ukazivati na ono što je razlika. Nemojte govoriti ljudima ne to, ne to, ne to. Nego dajte im jak utisak time što ćete im dati nešto pozitivno. Međutim, Petar počinje na negativan način. On prvo kaže šta on nema. Kaže, ja nemam novaca. Srebra i zlata nema u mene. Ali ono što imam, to ti dajem. U ime Isusa Nazarećanina. Zašto su oni u to vrijeme govorili Isusa Nazarećanina? Isusa iz Nazareta. Zato što je Gospod Isus bio poznat kao takav. Isus iz Nazareta. To nije bilo davno. Vrlo kratko vrijeme pre ovoga, taj Isus iz Nazareta bio je osuđen od jedne velike gomile naroda. To je bila tolika gomila naroda koji su Hrista osudili da se Pilat uplašio. On se bojao. Ako im ne učinim po volji, nastaće opšta buna. Treba mi mnogo više vojske nego što ja imam pri ruci pod mojom komandom da bi taj narod suzbio u njihovoj pobuni i održao u miru. Da ne bi bio kriv pred njegovim višim vlastima što je to ne uspeva da kontroliše, ne uspeva da održava rimsku vlast i mir u tim krajevima, ne uspeva da održava taj narod u pokornosti rimskoj vlasti. I to je bila tolika masa naroda, to nije moglo da ostane nezapaženo. I onda, kad su njega razapeli, njegovo ponašanje i njegovo držanje je bilo nešto nečuveno. Nikada niko od onih koji su tamo razapinjali Rimljani na tom mestu, ko zna koliko puta pre toga, niko nije se ponašao na takav način kao što se ponašao Isus iz Nazareta. Nikada ranije nije se dogodilo da u tom trenutku kada jedan od trojice razapetih umire na krstu, onaj drugi koji isto tako umire i gleda u susret toj smrti sa grozom i sa strahom kaže, Gospode, opomeni se mene kad dođeš u carstvo tvoje. Kako on to govorio? Ja mislim da su te reči bile isprekidane bolovima, da su te reči bile izmešane sa jaucima i sa kricima. Nije to bilo kao neka tiha molitva, seti se mene kad dođeš u carstvo tvoje. I na te reči Gospod bez oklevanja odgovara, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Neće ove muke trajati beskrajno dugo. Ali onda spušta se tama na zemlju. Gusta tama u sred dana, to u vreme kada sunce u punom sjaju sija. I zemlja se tresla. I grobovi su se otvarali, kamenje se raspadalo. To nije bilo nezapaženo. Šta je taj narod kazao? Isus iz Nazareta umire na krstu i Bog svemogući čini strašna dela da pokaže nama da smo mi grešnici, da smo mi osudili i ubili pravednika. Taj narod se vratio sa Golgote, kaže, gruvajući se pesnicama u grudi svoje, znaci očajanja, znaci potpunog nezadovoljstva sa sobom. I onda To ime Isusa iz Nazareta postalo je poznato u Jerusalimu, iz Jerusalima se razglasilo na sve strane, jer u vreme paskalnih praznika, kad se to dogodilo, Judejci iz raznih krajeva, Jevreji, svih plemena koji god su bili u tom vremenu u životu, koji su i malo držali do svoje vere, vere praotaca i proroka, i koji su imali makakav osjećaj, da kažem tako, narodnog, nacionalnog ponosa u tom, tim običajima, tim proslavama, dolazili su u to vreme u Jerusalim iz svih krajeva sveta. I onda, posle toga su se vratili natrag. Ime Isusa iz Nazareta bilo je poznato jevrejskom narodu i ostalim narodima neznabožačkim, koji su imali izvesne bliže veze ili dodira sa narodom jevrejskim. I zato njega nazivaju Isusom Nazarećaninom. I apostoli koriste to ime koje je poznato narodu. Ali i ovo drugo ime, cara, Hrista, bilo je poznato. I oni kažu, Petar kaže tome prosjaku, u ime Isusa Hrista, spasitelja i cara, pomazanika gospodnjega. A u isto vrijeme toga koji je došao po narodnom mišljenju iz Nazareta. I Petar kaže, u ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodi. Ali nisu bile samo reči tu uključene, nego i dela. Uhvatio ga je za desnu ruku. To je bio znak prijateljstva. To je bio znak podrške, znak dobre volje. I onda kaže, podigao ga je ili povukao ga gore. Ali nije ga tako podigao da se ovaj čovjek obesio na tu svoju desnu ruku ili na ruke Petrove, nego podigao je toliko dovoljno da mu da jasnog znaka šta mu govori, šta mu daje u ime Isusa Hrista Nazarećanina. I kaže, u istom trenutku taj čovjek je osjetio njegove oduzete noge, jer šta kaže ovdje, odmah se utvrdiše stopala njegova, ne samo jedno stopalo, ne samo jedan gležanj ili članak, nego gležnji, članci njegovi, znači on je bio hrom u obe noge. Kaže, utvrdiše se njegova stopala i njegovi članci, i on, prihvativši tu pomoć koju mu je Petar pružio desnom rukom, skočivši, ustade i hođaše i uđe s njima u crkvu, idući i skačući i hvaleći Boga. Ovaj čovjek nije bio farisej. Da li je pre toga bio farisej, ja ne znam, ali sad više nije. Farisej je ulazio u hram ukočenih leđa. Kruto, mirno, on je bio sav svet, on polako ide, to je subotni dan, to se ne radi, to sasvim polako hoda, jer on je svet jako. I polako se kreće, i onda kad ako seda i ako ustaje, to je sve u najvećoj svetosti, u najvećoj svečanosti. Ovdje ide jedan koji je hrišćanin, njega je Hristos iscelio. On pokazuje svojim ponašanjem da on ne želi da mu drugi kaže koliko je on svet. On želi da proslavlja Boga. On je zahvalan za to što je primio. I kaže, on je išao i idući poskakivao, poigravao i hvalio Boga. Na koji način je hvalio Boga? Ja ne mislim da je pojao neko pojanje. Ja mislim da on rečima kazao, Bogu neka je hvala, prvi put u svome životu ja hodam kao zdravi ljudi. Neka je slava Bogu. I kaže, vidjeli su ga ljudi gdje ide i hvali Boga. I znali su da je on onaj koji je radi milostinje, znači prosio radi prošnje, sedeo kod krasnih vrata hramskih, i sav narod se napunio čuda i straha. Zašto se oni stalno napune i čuda i straha? Za to što bi od njega. Pa pokušajmo danas, ili koji smo već to činili, setimo se. Kad god nekome ko ima, ako nema veru u reč Božiju, ali ima neke sumnje da mogla bi to biti reč Božija, kad god takvoj osobi počnemo govoriti da treba da veruje, da treba da se promene, da treba da primi istinu, šta se prvo vidi? Strah. I ako ja poverim, šta će moja žena kazati? Ili ako je stariji čovjek, šta će moja odrasla deca kazati? Šta će moji susjedi misliti? Hoće li izgubiti posao? Hoće li izgubiti prijatelje? Šta će biti? Narod se boji od reči Božje. Zašto? Zato što su krivi. Zašto je bio strah u narodu? Jer oni su znali, ta sila Božja se pokazuje. Bog je stvaran. Reč Božja je istina. Ovo su sluge Boga živoga. Zašto mi ne idemo sa njima? Zašto se mi ne pridružimo njima? Oni su se bojali toga. S druge strane, oni su se čudili, kako to može da bude? Kako može da se događa nešto tako veliko i silno? Zašto su se oni čudili tome? Jer oni nisu verovali. I svakome onome koji ne veruje reč Božju, čudno je kako neko može da veruje. A mi koji smo bili i živeli u grehu toliko dugo i tako kasno poznali milost Božju i poverovali reč Božju, mi treba da znamo, mi treba da razumemo. Nije čudo ako ne veruju. Čudno je i divno je ako veruju. Pa ipak, kad jedno vreme držimo i verujemo reč Božju i kad hoćemo nekom da posvedočimo i da kažemo Božju istinu i kad vidimo kako ne može da veruje, mi se čudimo. Tome se ne treba čuditi. Tome se ne treba čuditi. Naprotiv, naša radost treba da bude u tome da su naša imena zapisana u knjizi večnog života. Ali Petar u poslanici piše o darovima gospodnjim i kaže: na ovo okrenite svo staranje svoje, da u svojoj veri pokažete dobra dela, u dobrim delima razum, u razumu uzdržanje, ne naduvenost, ne hvalisanje, uzdržanje, kaže, uzdržanju strpljenje. U strpljenju pobožnost, ne gorčinu. Ja sam strpljiv, ali stiskavam zube i teško mi je. Ne tako. Nego strpljenje sa zadovoljstvom, znajući Gospod će učiniti sve ono što je njegova volja. I kaže, u strpljenju tu pobožnost da pokažem, na pobožan način da budemo strpljivi. U pobožnosti uzajamnu ljubav, a u toj uzajamnoj ljubavi Hristovu ljubav. Ljubav prema svetu i koji je u grehu, prema grešnicima. Ne našu ljubav da bi mi želeli grešiti, niti da bismo želeli nekoga obratiti samo zato što mi je teško da budem bez njega. Hteo bih da on mene teši, da on mene krepi ili da se mogu pohvaliti. Eto, ima i nas više nego dva ili tri. Ne radi toga. Hristova ljubav je takva koja kaže: Oče, oprosti im, oni ne znaju. Ne znaju šta čine. I onda kaže u tom istom odlomku tog poglavlja, kaže, jer kad je ovo u vama, neće vas ostaviti bez ploda u poznanju Gospoda našega Isusa Hrista. A onda kaže nešto strašno. Koji nema ovoga, slep je i pipa, zaboravivši očišćenje od starih svojih greha. Koji su to stari gresi? Pa to su oni koji smo imali pre nego što smo dobili ove koji nas čine slepima sada. Stari gresi su oni za koje kažemo da smo se pokajali, da smo ostavili. I kako može neko da zaboravi očišćenje od tih starih greha? A navikne se na to. Kad se Izrael u tim starim vremenima navikao na milost Božju, na ono izobilje koje su imali, na onaj procvat koji su doživjeli u vreme Davidovo i na ono bogatstvo koje su uživali u vreme Solomunovo, oni se navikli na to i dosadilo im je da zidaju carski dom i dom gospodnji i teško im je bilo da od tog bogatstva koje imaju odvajaju toliko mnogo za prilog hramu i za carske poslove. Ja mislim da im je vjerovatno bilo teško i zato što je Solomon živeo neobuzdanim, raskošnim, rasipničkim životom. Teško je bilo onome čovjeku koji je imao samo dve kuće da daje 20 i možda više procenata od svoga dobitka tom Solomonu koji ima 1000 žena. I to brzo dosadi. Duh tame je tamo radio na sve strane. On, dok su oni uživali bogatstvo, on je pokušavao da im pokaže kako, pa to nije ništa, pa to sve su navikli, pa šta onda, ima zlata koliko hoćeš, ima srebra kao kamenja po ulicama, nije to ništa. Zašto ti moraš da izdržavaš Solomonove žene? I takve stvari. I onda oni su navikli na to bogatstvo i to im nije bilo ništa. I onaj čovjek koji se navikne da ga Gospod drži u svojoj zaštiti, u svome zakrilju, i to mu postane obično, taj zaslepi. I onda nema pravca. Nema šta da traži od Gospoda. Njemu ništa ne treba, on ima svega na svu meru. I on postaje džandrljiv. Postaje nestrpljiv. On postaje slep. Zaboravio je odakle ga je Gospod izvadio i šta mu je Gospod podario. I sad je postao slepac. Je li taj išta bolji od onoga koji živi u svetu i u grehu? Ne, on je gori. Jer on stoji na mestu svetom gdje ne treba. To je gnusoba pustošna, koja opustošava, koja opusti dom Gospodnji. Kaže kod proroka, kaže, a Izrael se ugoji kao mlada junica i poče se vurati, udarati nogama. Nije više rastio, nije se više razvijao u duhovnom pogledu. I to je dovelo do njihove propasti. Ovdje vidimo jedan drugi primjer. Petar kaže, srebra i zlata nema u mene, a ovo što imam, ovo ti dajem. Kako je to moguće? Kako je to moguće? U Evanđelju po Luci, u 16. glavi, u 12. stihu, da pogledam to mesto, kaže ovako, Gospod govori učenicima, ako u tuđem ne biste verni, ko će vam dati vaše? Kako je moguće da Petar nije imao ni srebra, ni zlata, kad u 45. stihu te druge glave Dela apostolska piše, tečevinu i imanje su prodavali i razdelili svima kao što je bilo potrebno. Kako je moguće da nisu imali? Kad su prodavali, šta su dobili za to? Srebro i zlato. To je bio novac. I kaže da su sve to imali zajednički u Delima apostolskim, ovo istoj knjizi, u 4. glavi, u 34. stihu piše, nijedan među njima nije bio siromašan, jer koliko ih god bijaše koji su imali njive i kuće, drugim rečima, rezervne njive i rezervne kuće. Nisu prodali oni sve kuće, inače gdje su se skupljali po kućama? U tuđim kućama? Jesu uzeli pod kiriju? Ja mislim oni su prodavali ono što su držali u rezervi, ono što su držali za stare dane. Ono što im je bio kao fond za penziju. I kaže, koliko ih god bijaše koji mahu njive ili kuće, ne samo jednu njivu, ne samo jednu kuću, prodavali su i šta su radili? Donosili novce. Ti novci su srebro i zlato. Novce što su primili za to i mećali su pred noge apostolima. Nisu apostoli to izgazili, oni su skupili taj novac i upotrebili za zajednički život hrišćana i za zajedničku službu evanđelja. Kaže, davano je svakome kao što je kome bilo potrebno. Taj novac se delio među njima. Još tu spominje dalje, Josija koji je od apostola prozvan Varnava, koja znači sin utehe, Levit, jedan od tog drugog reda sveštenika, levitskog roda iz Kipra, on je imao njivu i prodavši je doneo novce i metnuo apostolima pred noge. Kako je onda moguće da apostol Petar ovdje kaže, srebra i zlata nema u mene? Pa, šta bi mi mogli kazati u današnje vreme?